Claus is coming to town.
He's making a list, checking it twice. Gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming to town.
He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake.
He knows if you've been bad or good, so be good for goodness sake. Oh, you better watch out. You better not cry. Better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλά Χριστούγεννα με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα Κάτια.
Καλημέρα, καλημέρα.
Καλημέρα Αντώνη.
Χαίρετε, γεια σας.
Αντώνη, βάλε ατζέντα εσύ σήμερα. Για πες, λοιπόν, τι να σχολιάσουμε, τι λες.
Κοίταξε, κανονικά.
Έχει πολλά θέματα, γι' αυτό ρωτώ.
Έχει,
έχει,
ναι,
έχει και εσωτερικά θέματα.
Κοίταξε, να πάμε αυτά εσωτερικά λίγο, να μην,
ναι,
πάμε από τη Συρία.
Ναι, ναι.
Παρέτηση Πατέλη.
Ναι.
Είναι δύο προσεγγίσεις θα κάνω. Μία είναι η κανονική που μπορεί να έχει κάποιος όταν προσεγγίζει έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν στον Πρωθυπουργό 5 χρόνια και προέρχεται από το ιδιωτικό τομέα και λέει «ΟΚ, συμπλήρωσα το κύκλο μου και όλα αυτά κτλ. Και φεύγω». Εντάξει, τι φυσιολογικό, και μαθαίνω ότι δεν θα πάει και στη δημόσια θέση, κλείνει και αυτό που ακούγεται, οπότε είναι λογικό. Αν πάμε όμως και το εξετάσουμε λίγο πολιτικά, έχω κάποιες απορριούλες, οι οποίες εγώ δεν θα πάω στη woke agenda που πρωτοστάτησε ο κ. Πατέλης και καλώς έκανε, γιατί τον αφορούσε και προσωπικά και εισακούστηκε και ως προς το χρόνο που έγινε τότε το νομοθέτημα. Τα αφήνω πίσω αυτά. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ο κ. Πατέλης θα μπορούσε να παραιτηθεί τη Δευτέρα.
Μετά τον προϋπολογισμό.
Μετά τον προϋπολογισμό. Δηλαδή, ρε φίλε, είσαι προϊστάμενος του Πρωθυπουργού και καλός και αυτά, εμπιστοσύνη, θα γράψεις βιβλίο, θα πεις ο Σανά Μητσοτάκης και μια χαρά, όλα καλά. Αρχίζει ο προϋπολογισμός και ο προϊστάμενος του οικονομικού γραφείου του Πρωθυπουργού παρατείται μια μέρα με τον προϋπολογισμό. Αυτά σε επίπεδο συμβουλισμού και συντηρίας δεν είναι κανονικά πράγματα. Και να πω και κάτι που ακούγεται, δεν το ξέρω. Όταν θέλει ο Πρωθυπουργός να ρίξει και μια φάπα στις τράπεζες, στον προϋπολογισμό, εσύ φεύγεις μια μέρα πιο γρήγορα.
Να προσθέσω κάτι στο συλλογισμό σου.
Μέχρι αυτό, μέχρι εκεί. Εγώ.
Υποτίθεται ότι 31 Δεκεμβρίου θα ενεργοποιήσει την παραίτησή του ο κύριος Πατέλης. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε τον αντικαταστάτη του σήμερα.
Σωστή παρατήρηση.
Ναι. Που σημαίνει ότι δεν υπάρχει ομαλή μετάβαση στη διάδοχη, ναι, κατάσταση. Έτσι, υπάρχει έφυγες.
Φύγε,
δηλαδή όταν ανακοινώνει τον Μιχάλη Αργυρού, ήδη ο Πρωθυπουργός, τον επικεφαλής του ΣΟΕ, του είπε έφυγες, πιες 31 Δεκεμβρίου.
Ναι.
Έτσι δεν είναι?
Καλά, δεν μπορεί να παρετήσει και να μένεις. δηλαδή δεν είναι αυτό, είναι...
Εντάξει, έκανε αυτό που λέμε νότις, ότι αφήνω και ένα μήνα, 20 μέρες, μέχρι να βρεθεί ο διάδοχός μου.
Ναι, το νότις δεν γίνεται δημόσια.
Ναι.
Όταν παρετήσει και δίνεις ένα περιθώριο, είτε στην επιχείρηση, είτε στο Υπουργείο, είτε πολύ περισσότερο στο Μέγαρο Μαξίμου.
Τώρα το είπες καλά.
Πολύ περισσότερο. Ακόμα και σε μια επιχείρηση να εργάζεσαι.
Είσαι προϊστάμενος με προθεσμία.
Ναι, δεν γίνεται αυτό. Δεν ανακοινώνεις ότι θα φύγω σε 10 μέρες. Λες στον ιδιοκτήτη της εταιρείας, εγώ θέλω να φύγω, πείτε μου να σας δώσω και 10-15 μέρες να βρείτε τον αντικαταστάτη μου.
Παντός όλο αυτό, και για τους λόγους που λες εσύ και για τους λόγους που λέει ο Αντώνης, είναι παράξενο. Εμένα δεν μου προκύπτει ότι έγινε ένας καυγάς. Το έχουμε ψάξει.
Καυγάς δεν έγινε.
Ναι, το έχουμε ψάξει από όλες τις πλευρές.
Όμως μπορεί εκείνη η ανάρτηση που είχε κάνει για τη στέγη και για τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και που φαίνεται ότι προκάλεσε μέσα στην κυβέρνηση έντονες αντιδράσεις, να δημιούργησε ένα βαρύ κλίμα.
Και να σου προσθέσω και κάτι ακόμα. Μετά τις ευρωεκλογές, ο κύριος Πατέλης, όπου απευθύνονταν σε υπουργούς για το θέμα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, για βιβλία, για αφίσες, για gay pride, δεν έβρισκε πια ανοιχτές πόρτες. Είχαν κλείσει πόρτες. Οπότε φαντάζομαι ότι και αυτό λειτουργήσε ενισχυτικά τις απόφασεις του.
Να προσθέσω κάτι, ότι πριν λίγες μέρες, νομίζω πριν 2-3 μέρες, έγινε μια σύσκεψη λίγο πιο κλειστή για τις τράπεζες στο Μαξίμου και δεν ήταν ο κύριος Πατέλης.
Μάλιστα. Είχε ήδη βαρύνει το κλίμα, ναι. Λοιπόν. Ράνια θρασκιά. Και δηλώσεις μετά τον κύριο Αυλονίτη που είχαμε χθες και του κυρίου Καπνισάκη το πρωί, του διευθυντή του γραφείου Κασελάκη, ότι μετά τις γιορτές θα συγκροτηθεί κοινοβουλευτική ομάδα του Κινήματος Δημοκρατίας. Τι λες, Αντώνη?
Λέω ότι η κυρία Θρασιά δεν είχε περιθώρια, γιατί ο κύριος Γιαννούλης από τη μια πλευρά και η κυρία Νοτοπούλα από την άλλη, εκλογικά, πάω τώρα, μιλάω λίγο κοινικά τώρα για την κυρία, δεν έχω και δεν θέλω να την προσβάλλω, δεν είχε περιθώρια να παραμείνει στον χώρο. Συν προφανώς τις ενστάσεις που έχει.
Στις τελευταίες εκλογές έσκησε.
Ναι, δεν λέω όχι. Αλλά νομίζω ότι σύν τις ενστάσεις που μπορεί να έχει η κυρία Θρασκιά για μια σειρά γεγονότα που έχουν λάβει χώρα στο χώρο αυτό, νομίζω ότι ήταν αναμενόμενο. Και αυτό έρχεται σε μια στιγμή που λίγο ο Πολάκης, λίγο η Θρασκιά, λίγο ένας ακόμα αύριο, δημιουργεί μια δυσκολία στον κύριο Φάμελο.
Κάποια υπάρχουν οι 10. 9 μετρούσαμε πριν από λίγο μαζί.
Αν πάνε όλοι.
Αν πάει όλοι. Και ο Πέτρος Παπάς, ας πούμε, που είναι ερωτηματικό.
Ακριβώς, που είναι λίγο ακόμα στον αέρα. Βεβαίως θέλω να σου πω ότι οι συνεργάτες του κυρίου Κασελάκη εκτιμούν ότι θα πάει ο κύριος Παπάς αν βρεθούν οι 10. Δεν θα είναι αυτός που θα στερήσει την κοινοβουλευτική ομάδα από το Κίνημα Δημοκρατίας. Τώρα, υπάρχουν άλλοι 4 που ήταν πολύ κοντά στον κύριο Κασελάκη. Είναι η κυρία Κρήτα που έχει δηλώσει όμως ότι δεν φεύγει. Είναι η κυρία Κασιμάτη που έχει δηλώσει ότι δεν πάει. Είναι ο κύριος Γαβρίλος που παραμένει στο ΣΥΡΙΖΑ. Και είναι και ο κύριος Βασίλης Κόκαλης, για τον οποίο δεν ξέρουμε τίποτα.
Ο προερχόμενος από το κόμμα Καμένο.
Από του Σανέλ.
Από του Σανέλ.
Γράφει τώρα κάποιος εδώ, ο οποίος μάλλον ξέρει, ότι έρχεται, λέει, και 10ος. Μέσα στις γιορτές.
Αν είναι ο 10ος, θα είναι ο κύριος Βασίλης Κόκαλης. Ας το κρατήσουμε
είναι
αυτό.
Πιθανός, είναι,
ναι,
πιθανός.
Είναι πολύ πιθανό να είναι ο κύριος Βασίλης Κόκαλης αυτός που θα δώσει την κοινοβουλευτική ομάδα στο Στέφανο Κασελάκη.
Πάντως, εγώ κρατώ αυτό που είπες.
Γελάω τώρα, sorry, ρε Νίκο.
Αντώνη, κρατώ γιατί αυτό που είπες, ότι ο κάθε βουλευτής μετρά και το τι γίνεται στην περιφέρειά του.
Μόνο.
Και αν θα επανεκλεγεί, μόνο λες.
Κεφαλαία.
Αλήθεια, μόνο. Το έλεγε και μια ταινία. Ο Μαυρογιαλούρος δεν το έλεγε, ότι την περιφέρειά του.
Το ξέρεις πολύ καλά αυτό. Αν και είχες ένα πατέρα ο οποίος, ας πούμε, ήταν άλλη φάση. Δεν είχε τέτοια. Δεν ήταν μεμψίμερος μετά.
Πάντως η κυρία Θρασκιά το είπε κιόλας.
Συγγνώμη να πω εδώ στον Νάκο που έχει στείλει διάφορα μηνύματα από το πρωί. Αγαπητέ Νάκο, εγώ στην πολιτική δεν θα μπω. Το ξαναλέω για 150η φορά, μπας και κάνει insert στο σκληρό δίσκο του εγκεφάλου σου και σταματήσεις να μου στέλνεις κάθε μέρα το ίδιο μήνυμα.
Νίκο, ναι. Λέει τώρα ένας τύπος, ο οποίος είναι και φίλος σου, μου λέει, όταν λέει γίνουν 10, σούζα τα λογάκι, λέει. Όπως έλεγε ο Λαζόπουλος, λέει, για τη Λάρισα.
Πάντως θέλω να σας πω ότι λόγω της κυρίας Ρασκιά έχει καθυστερήσει 2 εβδομάδες ο Φάμελος να ανακοινώσει το Μεάρχες. Γιατί της είχε προτείνει να αναλάβει το παιδείας, του είπε θα το σκεφτώ, μετά του είπε όχι, μετά λίγο αυτό, τελικά. Φαντάζομαι ότι τώρα πια θα βρει έναν άλλο να βάλει και θα τους ανακοινώσει.
Θα έχουμε 2 ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Μία με τον κύριο Παύλο Χριστίδη, τον υπεύθυνο, τον τομεάρχη εργασίας του ΠΑΣΟΚ, και στη συνέχεια με τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, το βουλευτή, πρώην υπουργό και καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, ο όμιλος Σωτέ Κοσμοτέ. Και τώρα που χειμώνιασε, δεν υπάρχει τίποτε καλύτερο από μια ταινία στο σινεμά. Και όταν μιλάμε για το υπάρχο, τη νέα μεγάλη συμπαραγωγή της Κοσμοτέ TV, δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε ταινία. Είναι η ζωή του σπουδαίου λαϊκού τραγουδιστή Στέλιου Καζατζίδη, με τον Χρήστο Μάστορα στον πρωταγωνιστικό ρόλο και τον Γιώργο Τσεμπερόπουλο να υπογράφει τη σκηνοθεσία. Ανυπομονούμε λοιπόν για τις 19 Δεκεμβρίου που θα βγει στους κινηματογράφους από την Dangwear. Και βέβαια μαζί μας και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Πρωτέρια. Τα Χριστούγεννα ήρθαν στην Αθήνα και εγκαταστάθηκαν στο Πρωτέρια Χριστουγεννιάτικο χωριό, στο ανανεωμένο από την περιφέρεια Αττικής πεδίο του Άρεως. Συναυλίες αγαπημένων καλλιτεχνών, γλυκά, κεράσματα, ειδικοί διαμορφωμένοι χώροι με δραστηριότητες για παιδιά, το Πρωτέρια Έλκυθρο του Άγιου Βασίλη, ένας μαγικά φωτιζόμενος διάδρομος ενέργειας και πολλές εκπλήξεις, είναι μερικά μόνο από όσα ετοίμασε η Πρωτέρια για όλους εμάς αυτές τις γιορτές. Μικροί και μεγάλοι όλοι εκεί καθημερινά από τις 8 Δεκεμβρίου μέχρι και τις 6 Ιανουαρίου. Θα ζούμε τα πιο αξέχαστα Χριστούγεννα, χάρη στην Πρωτέρια φυσικά, που είναι ο μεγάλος χορηγός του Πρωτέρια Χριστουγεννιάτικου χωριού. Και πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα και την Κάτια Μακρύ να καλημερίσουμε τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και υπεύθυνο του τομέα εργασίας του κόμματος, τον κύριο Παύλο Χριστίδη. Καλημέρα κύριε Χριστίδη.
Καλή σας μέρα κύριε Χατζηδάκη.
Καλημέρα.
Καλή σας μέρα.
Κύριε Χριστίδη, να αρχίσουμε λίγο πιο γιορτινά. Εσείς σε ποια γιορτή θα πάτε, στο Δήμαρχο, στο Σύνταγμα ή στο πεδίο του Άρεως του κύριου Χαρδαλιά?
Θα πάω στις γιορτές του νοτίου τομέα, στις οποίες εκλέγομαι και έχει ένα πολύ ωραίο δέντρο σε κάθε Δήμο. Πάλι και θα πάω.
Πάλι ψήφους με στις γιορτές, θα κοιτάξετε.
Συναντάμε πολύ εύκολα τον κόσμο στις χριστουγεννιάτικες γιορτές, πολύ πιο εύκολα από ό,τι συναντάμε στις κομματικές εκδηλώσεις, όπως μπορεί να φανταστεί ο καθένας από εμάς, και σε πολύ καλύτερη διάθεση από ό,τι να συζητάμε για προβλήματα. Επισκέφθηκα το Σύνταγμα και νομίζω ότι ο Χάρης Δούκας έχει κάνει πολύ καλή δουλειά εκεί. Θα πάω όμως και στο πεδίο του Άρεως και δεν νομίζω ότι χωρά.
Α, και με το Δούκα και με το Χαρδαλιά λίγο.
Εντάξει, εγώ έχω πάρει θέση υπέρ του Γιάννη Σγουρού, νομίζω όπως και όλοι μας, πολύ έγκαιρα. Τώρα δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να κάνουμε κάποια τέτοια αντιπαράθεση.
Εμείς δεν κάνουμε καμία, εκείνοι κάνουν δημόσια.
Ναι, εντάξει. Έχουν το δικαίωμα να κάνουν αντιπαράθεση, νομίζω ότι είναι λογικό.
Τώρα που είπα τη διάθεση, είδα ξετρελαμένη σε διάθεση την κυρία Διαμαντοπούλου στη Θεσσαλονίκη. Ούτε τέτοιο ενθουσιασμό ότι ο Μητσοτάκης. Δικαίως βέβαια, γιατί μαθαίνω εδώ ο αγαπητός Νίκος μας μετέφερε την εικόνα από το.
Είναι πολύ ωραία η εικόνα, είναι πολύ ωραία, αλλά εγώ ξαναλέω ότι πρέπει το μετρό να φτάσει στο αεροδρόμιο και στις δυτικές συνοικίες.
Μα θα το φτάσει, λέει, το ΠΑΣΟΚ, αφού την επέκτασα μέχρι τέλος του 25 που είναι. Άκουσα, κύριε Διαμαντοπούλου.
Αν προλάβει, γιατί ο Πρωθυπουργός είπε ότι μέχρι το 27 θα έχει γίνει η επέκταση.
Πώς θα την κάνει το ΠΑΣΟΚ τότε?
Έλατε.
Εύχομαι πάντως αυτό το οποίο είπε ο κύριος Χατζηνικολάου να γίνει πράξη και ας το εγκαινιάσει όποιος θέλει. Για τους Θεσσαλονικείς είναι πολύ σημαντικό έργο και μια ταλαιπωρία πάρα πολλών ετών. Και πράγματι θα βοηθήσει και την πόλη να φτάσει μέχρι το αεροδρόμιο αλλά και μέχρι τις δυτικές συνοικίες. Γιατί ξέρουμε, το έχουμε διαπιστώσει και στην Αθήνα, ότι το μετρό βοηθάει κάθε συνοικία στην οποία έχει στάσει να αναπτύσσεται και να εξελίσσεται. Άρα φέρνει πολύ πιο κοντά τους πολίτες. Εμείς, ειδικά στον νότιο τομέα, αυτό το βιώνουμε καθημερινά. Μέσα σε 15 με 20 λεπτά μπορούμε να είμαστε στο κέντρο της Αθήνας. Άρα είναι πολύ σημαντικό να προχωρήσει το μετρό και το έργο του μετρό να προχωρήσει. Και εγώ οφείλω να σταθώ και στη στάση Βενιζέλου. Είναι σημαντικό το γεγονός ότι έχουμε και μια πολύ όμορφη στάση, η οποία προς τα έξω μπορεί να φέρει και επιπλέον επισκέπτες.
Τώρα, να πούμε εμείς κάτι για Θεσσαλονίκη. Ο Νίκος εδώ 10 χρόνια. Αγάπη μου Θεσσαλονίκη, ξεκινάμε. Αγάπη Θεσσαλονίκη, τελειώνουμε. Να θέλουμε να πούμε και καμιά κουβέντα, δεν γίνεται.
Τώρα,
την κούκλα μας, νομίζω ότι έχει κατοχυρώσει
ο κύριος.
Τώρα είναι λίγο πιο κοντά στο κούκλα η Θεσσαλονίκη μετά το μετρό.
Αλήθεια είναι.
Λοιπόν, η κυβέρνηση φαίνεται πως ανακοινώσει δια του Πρωθυπουργού την Κυριακή μέτρα για τις τράπεζες, χρεώσεις, προμήθειες και τα 20.000 ακίνητα που έχουν στην κατοχή τους. Συμφωνείτε με αυτό ή επιμένετε στη φορολόγησή τους?
Πρώτα απ' όλα να κάνω ένα σχόλιο το οποίο είναι στο στόμα αρκετών Ελλήνων τις τελευταίες ημέρες, ότι καλώς τους και ας άργησαν. Εμείς έχουμε επισημάνει πάρα πολύ καιρό την ανάγκη μέτρων που θα ελαφρύνουν τους πολίτες με τις χρεώσεις τους. Έχουμε εδώ και 4 χρόνια αναπτύξει μια σειρά επαφών και με, και με τις τράπεζες και με την Κεντρική Τράπεζα φυσικά και σε μια σειρά ζητημάτων τα οποία αφορούν τις χρεώσεις και με τη διαφορά του επιτοκίου δανεισμού από το επιτοκίο καταθέσεων. Αυτά είναι μέτρα τα οποία έπρεπε να τα έχει πάρει η κυβέρνηση πάρα πολύ καιρό. Επομένως, περιμένω να δω τις λεπτομέρειες. Έχω δει μια σειρά από αυτά τα οποία έχουν διαρρεύσει. Οφείλω όμως να σας πω ότι εμείς στις δικές μας τροπολογίες, τις οποίες έχουμε καταθέσει και σήμερα επίκειται να καταθέσουμε και μία ακόμα τροπολογία, μιλάμε για την ανάγκη φορολόγηση των τραπεζών, ώστε να επιστρέψουν περίπου 500 εκατομμύρια στους Έλληνες. Πολίτες,
ναι, αλλά η κυβέρνηση σας απαντάει, κύριε Χριστίδη, ότι αυτό δεν γίνεται, γιατί και 500 εκατομμύρια να πάρει και 800 εκατομμύρια να πάρει, με το όριο των δαπανών αυτά δεν μπορεί να επιστρέψουν στους φορολογούμενους, θα μπουν στα ταμεία και θα μείνουν εκεί. Άρα ότι αυτό που λέτε εσείς και προτείνετε είναι ανεδαφικό, δεν επιστρέφει πίσω.
Εντάξει, νομίζω ότι αυτές οι αντιλήψεις που έχει η κυβέρνηση είναι αντιλήψεις που βλέπουμε σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Πώς ξεπερνιούνται. Βλέπουμε την ίδια την κυβέρνηση μετά από λίγο καιρό να αλλάζει τις θέσεις της. Αυτό το οποίο εμείς λέμε και με βάση το μέσο πρόθεσμο το οποίο πριν από λίγο καιρό είδαμε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ότι υπάρχουν τρόποι για να κάνεις πολιτικές υπέρ των πολιτών. Εμείς αυτό ζητάμε. Θέλει η κυβέρνηση να φέρει την ιστορία των χρεώσεων, να τη φέρει, διότι οι τράπεζες έχουν από το 2020 μέχρι το 2023 40% περισσότερα έσοδα από το κομμάτι των χρεώσεων των πολιτών για μια απλή συναλλαγή στο εξωτερικό ή στο εσωτερικό από τράπεζα σε τράπεζα. Αυτό για τη μικρομεσαία επιχείρηση είναι ένα τεράστιο βάρος.
Κύριε Χριστίδη, πείτε μου σας παρακαλώ, τι άλλαξε σε ό,τι αφορά την αντιπολιτευτική τακτική του ΠΑΣΟΚ και γενικά την πολιτική του στρατηγική και επικοινωνία μετά την επανεκλογή του Νίκου Ανδρουλάκη και την ανάληψη καθηκόντων αξιωματικής αντιπολίτευσης από το κόμμα σας? Τι άλλαξε επί της ουσίας? Διότι, για παράδειγμα, αυτή την Κυριακή ο σκητσογράφος μας είχε ένα σκίτσο που εμφάνιζε τον κύριο Ανδρουλάκη να λέει ανεβαίνουμε, σκίζουμε κλπ. Και να ρωτάει τι καινούριο έχουμε κάνει, δεν κάνουμε τίποτα. Και να απαντά ο σύμβουλος στο δεξί χέρι του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, αυτή είναι η τακτική μας. Δεν κάνουμε τίποτα.
Κύριε Χατζηνικολάου,
κάνετε κάτι καινούργιο που δεν κάνατε πριν?
Η προσωπική μου άποψη είναι ότι το ΠΑΣΟΚ τα τελευταία αρκετά χρόνια έχει καταθέσει μια σειρά προτάσεων στη δημόσια σφαίρα. Είναι όμως πολύ διαφορετικό αυτό να το κάνεις από τη θέση αξιωματικής αντιπολίτευσης, από ότι να το κάνεις ως τρίτο, τέταρτο ή πέμπτο κόμμα.
Γιατί, τι διαφορά έχει?
Έχει πολύ μεγάλη διαφορά στον τρόπο με τον οποίο αυτό επικοινωνείται προς τα έξω, στον τρόπο με τον οποίο μπορείς να μιλήσεις με στη Βουλή προς τον Πρωθυπουργό, στον τρόπο με τον οποίο αναγνωρίζεται και το κύρος.
Πάντως, αξιωματική αντιπολίτευση γίνεται επειδή διαλύονται οι άλλοι. Δεν γίνεται επειδή σας το έδωσε ο λαός.
Αυτό είναι το κοινοβουλευτικό το οποίο ορθά παρατηρείται. Θα έλεγα όμως ότι αυτό το οποίο κυρίως μας δίνει τη δύναμη είναι η δύναμη των δημοσκοπήσεων και της εικόνας που απέκτησε το ΠΑΣΟΚ αμέσως μετά τις εσωτερικές του εκλογές. Αυτή η νέα εντολή προς τον Νίκο Ανδρουλάκη είναι μια εντολή η οποία σήμερα αξιοποιείται με σειρά πρωτοβουλειών μέσα στη Βουλή, με πολλές ομιλίες του Προέδρου μέσα στη Βουλή, με κοστολογημένες προτάσεις για ζητήματα τα οποία είναι πραγματικά ζητήματα και για τους εργαζόμενους και για τους συνταξίους και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και με μια καθαρή ταυτότητα. Το σύνολο των παρεμβάσεων που έχουμε κάνει το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει αποτύπωμα ιδεολογικό, πολιτικό και ξέρετε, δεν είναι εύκολο για έναν βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας να μην αποδεχτεί ότι είτε η πρότασή μας για τα βαρέα και ανθυγιεινά στους υγειονομικούς, είτε η πρότασή μας για τα
κύριε Χριστίδη, οι ίδιοι το έχετε πει ότι την πρόταση για τις τράπεζες την έχετε καταθέσει 22 φορές. Άρα λοιπόν το κάνατε και την προηγούμενη φορά. Για τα βαρέα και ανθυγιεινά επίσης το έχετε κάνει. Δεν είναι κάτι καινούριο. Μπορεί να ακούγεται περισσότερο τώρα, αλλά δεν είναι κάτι καινούριο. Δεν έχετε κομίσει δηλαδή μια νέα πρόταση φρέσκια.
Κοίταξε, το ζήτημα της επιμονής γύρω από μία πρόταση και το θέμα του timing παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στην πολιτική. Οφείλω να πω ότι η εικόνα της κυβέρνησης από την ακρίβεια και την εσχροκέρδεια παρά τις επανειλημμένες της προσπάθειες δεν είναι η ίδια που ήταν πριν από 3 χρόνια, όταν η εικόνα του Πρωθυπουργού, η εικόνα της Νέας Δημοκρατίας ήταν η εικόνα μιας άτρωτης κυβέρνησης. Επομένως, αυτά τα οποία τότε λέγαμε και τα οποία και τότε μπορεί να ήταν πολύ σωστά, βλέπετε ότι σήμερα μπορεί να υπάρχει πολύ καλύτερο πολιτικό περιβάλλον.
Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα παρακαλέσω, κύριε Χριστίδη, να σας πάρουμε σε 4-5 λεπτά για ένα-δύο τελευταία ερωτήματα.
Ευχαρίστω.
Επιστρέφουμε τώρα στην συζήτησή μας με τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και τομεάρχη εργασίας του κόμματος, τον κύριο Παύλο Χριστίδη. Ποιος θα κάνει το επόμενο ερώτημα?
Κάτι εγώ μπορώ.
Όπα.
Και, ή Κάθια για όνομα.
Κάθια και μετά Αντώνης.
Αυτή η ευγένεια.
Και κλείνω εγώ.
Τώρα, κύριε Χριστίδη, απορρίψατε ευσχήμως στη συνάντηση με τον Αλέξη Χαρίτση για την υποψηφιότητα του κυρίου Ράμου. Όταν ήσασταν τρίτο κόμμα, ήσασταν υπέρ της συνεργασίας και της συζήτησης με τα κόμματα της κεντροαριστεράς. Τώρα φαίνεται ότι κάτι αλλάζει.
Ακόμα είμαστε υπέρ της συνεργασίας και των κοινών πρωτοβουλίων. Το έχουμε αποδείξει μέσα και έξω από την Βουλή αυτό. Νομίζω όμως ότι η συζήτηση η οποία αναπτύσσεται για την Προεδρία της Δημοκρατίας είναι πρώτα απ' όλα προσβλητική προς το πρόσωπο της Προέδρου της Δημοκρατίας, την οποία σήμερα έχουμε, ειδικά όταν έρχεται από επίσημα χείλη. Δεύτερον, δεν είναι τώρα η ώρα. Μπροστά μας έχουμε τη συζήτηση του προϋπολογισμού και υπ' αυτή την έννοια νομίζω ότι οποιαδήποτε άλλη συζήτηση είναι παρελκυστική. Θα την ανοίξουμε την κουβέντα αυτή με τον νέο χρόνο. Είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί και εμάς.
Κύριε Χριστίδη, και σας συμπαθώ ιδιαίτερα, δεν μπορώ να τα ακούω αυτό. Όλα τα πηγαδάκια στη Βουλή, στα υπουργικά γραφεία, στους δημοσιογράφους, οι βουλευτές, μιλάμε για το τι θα φέρει στο τραπέζι ο Μητσοτάκης. Και όταν είστε στα αυτά, είναι προσβλητική για την Πρόεδρο. Δεν είναι καθόλου προσβλητική για την Πρόεδρο. Γιατί μπορεί να τη διαλέξει και την Πρόεδρο.
Κύριε αυτό.
Εσείς που είστε και νέος άνθρωπος. Και
εν πάση περιπτώσει, αφού την αγαπάνε όλοι τόσο πολύ την Πρόεδρο, γιατί δεν την προτείνει κανείς?
Καλή ιδέα. Όλοι ό,τι ρωτάμε είναι προσβλητή για τον Πρόεδρο. Ψηφίστε την κυρία Σακερόπα, πάμε παρακάτω, δηλαδή, για όνομα του Θεού.
Κοιτάξτε να δείτε, αυτό δεν έχει ξεκινήσει ως άρνηση.
Τώρα, συγγνώμη τώρα, δεν είναι αφορά μόνο σας.
Όχι, κύριε Δελατολά, προς Θεού. Οφείλω να παραδεχτώ ότι έχετε απόλυτο δίκιο ότι είναι κομμάτι.
Σιγά που είναι προσβλητική, καθόλου προσβλητική δεν είναι.
Είναι κομμάτι της συζήτησης. Έχει ξεκινήσει μία επίθεση από ένα κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας προς την κυρία Σακελαροπούλου εδώ και πάρα πολύ καιρό. Το έχουμε ζήσει στη δημόσια σφαίρα από κεντρικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι απειλούν εμέσως πλην σαφώς τον κύριο Μητσοτάκη ότι δεν θα ψηφίσουν την κυρία Σακελαροπούλου. Και ξαφνικά ανοίγει μία συζήτηση η οποία μπαίνει σε ονόματα. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι καταλαβαίνω ότι εμείς κινούμαστε σε αυτή την κατεύθυνση από πλευράς αρχής. Οι αρχές είναι αυτές τις οποίες έχει βάλει ο Νίκος Ανδρουλάκης εδώ και πάρα πολύ καιρό γύρω από το πρόσωπο το οποίο εμείς τα στηρίζαμε. Και μιλάω για πρόσωπο το οποίο να έχει συγκεκριμένα πολιτικά χαρακτηριστικά, να μην προέρχεται από την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας και ούτω καθεξής. Αυτό όμως είναι κάτι το οποίο θα το δούμε στο σωστό πολιτικό
χρόνο. Ναι, αλλά εσείς μπαίνετε λοιπόν στη διαδικασία για τη συζήτηση του Προέδρου, αφού μιλάτε για συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τα οποία αποκλείουν τη Σακελαροπούλου, για παράδειγμα.
Κατά την άποψή μας δεν αποκλείεται.
Όταν λέτε πολιτικό πρόσωπο, είναι πολιτικό πρόσωπο η κυρία Σακελαροπούλου.
Σε πολιτικά χαρακτηριστικά αναφέρομαι στην επιλογή την οποία έχει κατοχυρώσει η δημοκρατία μας τα τελευταία 30 χρόνια. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ή η πρόεδρος Δημοκρατίας να μην προέρχεται από την ίδια παράταξη που είναι ο εκάστοτε πρωθυπουργός. Αυτό ήταν κάτι το οποίο στην περίπτωση της κυρίας Σακελαροπούλου, η οποία δεν έχει πολιτική κομματική ταυτότητα, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν.
Κύριε Χριστίδη, τελικά τι θα κάνετε, θα περιμένετε την πρόταση της κυβέρνησης για να τοποθετηθείτε, θα προτείνετε εσείς πρόσωπο?
Την πρωτοβουλία των κινήσεων αυτή τη στιγμή προφανώς την έχει η Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι γνωστό. Από εκεί και πέρα στην κατάσταση.
Δεν είναι. Ο κύριος Χαρίτσης λέει, για παράδειγμα, κάνει μια άλλη πρόταση. Δεν περιμένει την πρωτοβουλία της κυβέρνησης.
Είναι κάτι για το οποίο κρίνεται ο κύριος Χαρίτσης και για τον τρόπο με τον οποίο το αντιμετωπίζει και η κυβέρνηση. Από εκεί και πέρα, επαναλαμβάνω ότι για εμάς η συζήτηση αυτή είναι πρόωρη αυτή τη στιγμή στη δημόσια σφαίρα και θα τοποθετούμε όταν έρθει ο χρόνος ο επόμενος, για να έχουμε και τις κατάλληλες πολιτικές συνθήκες. Αυτή είναι η ατζέντα που έχουμε
δεν
τώρα.
Δεν είναι μια καλή ευκαιρία. Δεν είναι μια καλή ευκαιρία για συνεννόηση των δυνάμεων της αντιπολίτευσης. Για να εκκινήσει δηλαδή μια συζήτηση ανάμεσά σας για μια πιο ενιαία αντιπολίτευση απέναντι στην κυβέρνηση.
Η αντιπολίτευση μέσα στη Βουλή, κύριε Χατζηνικολάου, γίνεται με κοινές πρωτοβουλίες. Πήραμε και παλιότερα αντίστοιχες πρωτοβουλίες και θα πάρουμε και τώρα για μια σειρά θεμάτων όπως έχουν να κάνουν με τους πυροσβέστες ή με ζητήματα τα οποία αφορούν κέρια ζητήματα. Το ζήσαμε πρόσφατα και με το εργασιακό νομοσχέδιο. Το κλειδί από εδώ και μπρος όμως είναι όλο αυτό να γίνεται με το σωστό τρόπο και να μην εξυπηρετεί αλλότρια συμφέροντα. Εάν θέλουμε πραγματική ενότητα δυνάμεων και αν θέλετε ένα κοινό στόχο να πετύχουμε, αυτό πρέπει να γίνεται με την κατάλληλη διαδικασία. Και η κατάλληλη διαδικασία, χωρίς να θέλω να υπονοήσω τίποτα, δεν γίνεται με πυροτεχνήματα. Πρέπει να γίνεται με τον κατάλληλο τρόπο, στο κατάλληλο χρόνο.
Ευχαριστούμε τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και το μεάρχη εργασίας του κόμματος, τον κύριο Παύλο Χριστίδη.
Καλή
καλημέρα. Καλημέρα. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με την Κάτια Μακρή και τον Αντώνη Δελατόλα, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον καθηγητή, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα,
καλημέρα
και
σας.
Καλημέρα. Τα ξέρετε καλά τα θέματα από την ευκαιρία. Να ρωτήσω το εξής. Βλέπουμε μια σειρά χώρες να παγώνουν ή μπλοκάρουν τη διαδικασία ασύλου για τους Σύρους πρόσφυγες. Και εδώ μάλλον αρχίζει μια τέτοια διαδικασία. Διρωτάτε κάποιος αν είναι νωρίς γι' αυτό, γιατί δεν ξέρουμε τι επιφυλάσσει το αύριο στη Συρία. Έφυγε ο δικτάκτορας και καλός προφανώς, ματοκύλησε τη χώρα τόσα χρόνια, αλλά αυτοί λίγο light τζιχαντιστές δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει.
Γράφει ο Κασιμάτης σήμερα στην Καθημερινή, light τζιχαντιστής όπως ο λίγον έγκυος.
Δίκιο έχει. Κοιτάξτε να δείτε, οι αποφάσεις ασύλου βασίζονται σε πραγματικά γεγονότα. Γίνεται μια εντελεχής εξέταση του φακέλου κάθε ετούντος άσυλο και είτε γίνεται αποδεκτή αυτή είτε απορρίπτεται. Αλλά τα πραγματικά δεδομένα, τα οποία ίσχυαν μέχρι την περασμένη Κυριακή, άλλαξαν άρδιν. Γι' αυτό λοιπόν και οι περισσότερες υπηρεσίες ασύλου των ευρωπαϊκών χωρών, φαντάζομαι και η ελληνική, δεν θέλω να προτρέχω, εικάζω, δεν ξέρω τη συζήτηση που έγινε στο εσωτερικό του Υπουργείου, δεν είμαι πια εκεί, αλλά για να βοηθήσω τη συζήτηση θα σας έλεγα ότι οι περισσότερες υπηρεσίες ασύλου παγώνουν προσωρινά προφανώς την διαδικασία μέχρι να εκτιμήσουν την κατάσταση, να δουν ποια είναι η κατάσταση σήμερα πια όπως διαμορφώνεται στη Συρία. Προφανώς είναι πολύ ευμετάβλητη για να μπορέσουν να στοιχειοθετήσουν το Α ή το Β στην κάθε αίτηση. Επαναλαμβάνω ότι αυτό το πάγωμα, όπως είπατε, είναι προφανώς προσωρινό και μόλις διαμορφωθεί μια κατάσταση, θα ξαναρχίσουν οι εξετάσεις.
Κύριε Κερίδη, υπάρχει μια πολύ μεγάλη αντίφαση.
Να πούμε και κάτι άλλο. Ότι το ότι δεν εξετάζεις αιτήσεις ασύλου δεν σημαίνει ότι οι αιτούντες άσυλο εξαφανίζονται, ότι δεν υφίστανται, ότι δεν είναι στις χώρες τις ευρωπαϊκές και στην Ελλάδα και δεν χρήζουν προστασίες και φιλοξενίας σε οργανωμένες δομές προφανώς, διότι κάτι διαφορετικό θα ενήχε μεγάλους κινδύνους για τη δημόσια ασφάλεια ημών εδώ στην Ελλάδα. Άρα για το δικό μας συμφέρον, καλό είναι να είναι στις οργανωμένες δομές, να θητίζονται, να περιθάλπτονται και να μην είναι σκόρπιοι σε δημόσιους χώρους, στα κέντρα των μεγαλοπόλεων.
Αυτό εγώ θα επιμείνω πάντως στο ότι βρίσκω μια μεγάλη αντίφαση. Και αυτή η αντίφαση είναι ότι η Γερμανία, η Αυστρία, εμείς αναστέλουμε το άσυλο. Και είναι σαν να χαρακτηρίζουμε ασφαλή μια χώρα, ότι μπορούν δηλαδή να γυρίσουν πίσω, η οποία διοικείται από ομάδες που η Ευρώπη τις έχει χαρακτηρίσει τρομοκρατικές.
Όχι. Σας εξήγησα το λόγο. Ο λόγος είναι ότι υπάρχει μια παύση μέχρι να κατανοηθούν τα πραγματικά γεγονότα επί του πεδίου για να μπορούν να μπουν στις αποφάσεις. Μια απόφαση ασύλου είναι πολυσέλιδη. Έχει παραπομπές, έχει αναφορές, έχει προσωπικά στοιχεία για να μπορέσει να σταθεί και στα δικαστήρια. Γιατί στο τέλος τα δικαστήρια είναι αυτά που ελέγχουν. Δεν μπορείς λοιπόν να απορρίψεις ή να αποδεχθείς. Είναι πολύ σοβαρά πράγματα αυτά. Αφορούν το μέλλον ανθρώπων, έτσι δεν είναι, χωρίς να έχεις τα πραγματικά δεδομένα. Γι' αυτό και για να προστατευτεί η αξιοπιστία της διαδικασίας, αναστέλλεται μέχρι να δούμε πού βρισκόμαστε. Προς το παρόν βλέπουμε ότι υπάρχουν κατά δεκάδες χιλιάδες, να μην πω εκατοντάδες χιλιάδες, επιστροφές στη Συρία από την Τουρκία. Είδατε τα στιγμιότυπα χθες από τους αυτοκινητοδρόμους που οδηγούν στην Συριακή Μεθόριο στα νότια της Τουρκίας. Προφανώς η κατάσταση είναι εξαιρετικά ασταθής και μετάβλητη.
Τώρα, πώς βλέπετε τις σχέσεις της οργάνωσης που επικράτησε στη Συρία και που όλα δείχνουν ότι θα αποτελέσει τη βάση του νέου καθεστώτος που δημιουργείται εκεί με την Τουρκία, και τι επίπτωση πιστεύετε ότι θα έχουν αυτές οι σχέσεις για την Ελλάδα? Και το ρωτώ αυτό γιατί έχει ανοίξει ήδη η συζήτηση για την πιθανότητα, για παράδειγμα, η Τουρκία, όπως έκανε με τη Λιβύη, έτσι και με την νέα αναδυόμενη Συρία, να κάνει συμφωνία για ΑΟΣ.
Λοιπόν, να πούμε καταρχάς ότι σε ένα πρώτο επίπεδο καταρχάς υπάρχουν κερδισμένοι και χαμένοι από αυτή την ανατροπή που είχαμε την περασμένη Κυριακή στο Δαμασκό. Μεγάλοι χαμένοι είναι το Ιράν και η Ρωσία, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Ιδίως δε στο Ιράν έχει ανοίξει μια πολύ μεγάλη κουβέντα, διότι βλέπουν όλη αυτή την υποδομή την οποία είχαν χτίσει με κόπο, με χρήμα, όλα τα προηγούμενα χρόνια, τις προηγούμενες δεκαετίες, να αποσυντίθεται, να καταραίει. Είτε λέγεται Χαμάς, είτε λέγεται Χεσμολά με πρωτοβουλία πάντα του Ισραήλ, και τώρα ως συνέπεια όλων αυτών ντόμινο η πτώση του καθεστώτος Άσαντ, που ήταν και ο βασικός τους σύμμαχος και στήριγμα στον αραβικό κόσμο στη Μέση Ανατολή. Πολλοί δε μιλούν ότι οι συνέπειες μπορεί να κλονίσουν την ίδια τη σταθερότητα της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, κάτι που θα το δούμε, μη προτρέχουμε. Βεβαίως και ο Πούτιν, ο οποίος διατηρούσε δύο βάσεις στη Συρία, μία ναυτική στα παράλια και μία αεροπορική, το μέλλον των οποίων τίθεται σήμερα εν αμφιβόλο τι θα γίνει με όλα αυτά, και το αποτύπωμα που είχε στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή, το πιο σημαντικό, το πιο σημαντικό του στήριγμα που ήταν η Ρωσία, η Συρία. Τώρα, κερδισμένη αναμφίβολα είναι η Τουρκία, η οποία είχε στηρίξει αυτούς τους αντάρτες τζιχαντιστές, τους είχε προστατεύσει, τους είχε φιλοξενήσει, τους είχε χρηματοδοτήσει, τους είχε εξοπλίσει, και όλο το προηγούμενο διάστημα, αυτά τα 13 χρόνια του εμφυλίου, από το 2011 και μετά, προφανώς ο Φιντάν, ο νυν υπουργός εξωτερικών, τότε ως αρχηγός και των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών, ήταν πάρα πολύ κοντά σε όλο αυτό το σύστημα. Και σήμερα η επιρροή της Τουρκίας στη Συρία είναι αναμφίβολα αναβεσμισμένη. Από εκεί και πέρα, να πούμε ότι στη Συρία στο εσωτερικό σήμερα υπάρχουν 4 αντίπαλες δυνάμεις, όχι 1 και 2, 4. Στα βορειοανατολικά οι Κούρδοι, στο κέντρο στη Δαμασκό οι αντάρτες τζιχαντιστές υποστηριζόμενοι από την Τουρκία, στα νότια οι αντάρτες υποστηριζόμενοι από την Ιορδανία, και στα δυτικά, στα παράλια, οι Αλεβίτες, που ήταν και το βασικό στήριγμα του Άσαντ. Το πώς αυτή η ισορροπία θα διατηρηθεί ή θα ανατραπεί και θα εκραγεί, μένει να φανεί. Προς το παρόν η νέα κατάσταση δείχνει σημάδια διαλλακτικότητας, διότι κατανοεί ότι δεν μπορεί ο τζιχαντισμός να κυβερνήσει μια χώρα τόσο πλουραλιστική, τόσο διαιρεμένη. Είναι κάτι δύσκολο να το καταλάβουμε εδώ στην Ευρώπη, που είμαστε πιο συνηθισμένοι στα μονοεθνικά κράτη. Η Συρία όμως, όπως και το μεγαλύτερο κομμάτι της Μέσης Ανατολής, αποτελείται από τελείως διαφορετικά στοιχεία. Έχει Άραβες και Κούρδους, έχει Σουνίτες και Σιίτες, έχει Χριστιανούς και Μουσουλμάνους, και κατά συνέπεια, για να μην ξανακυλήσει στον εμφύλιο, χρειάζεται μία μεγάλη προσπάθεια. Δεν είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξος, με βάση και το γεγονός ότι οι ξένες δυνάμεις, όπως η Τουρκία κατεξοχήν, παρεμβαίνουν και θέλουν να κάνουν το δικό τους παιχνίδι. Είναι κίνδυνος για την Τουρκία το κουρδικό, είναι κίνδυνος για την Τουρκία μια υπερέκθεση σε έναν λάκκο με φίδια και οχές που μπορεί να σε συμπίσουν. Τα είδαμε αυτά και στο παρελθόν, όταν μεγάλες δυνάμεις όπως η Αμερική έμπλεξε στο Ιράκ ή στο Αφγανιστάν και εν τέλει έφυγε άρων των άρων.
Εξαιρετική όπως πάντα η εικόνα που μας δώσατε για το χώρο της Μέσης Ανατολής και η Δύση της Συρίας. Να σας πάω λίγο στα δικά μας. Πώς είδατε την παρέτηση του προϊσταμένου του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού μία μέρα πριν την έναρξη του προπολογισμού?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι μια ιδιωτική απόφαση που έχει να κάνει με τα ιδιωτικά σχέδια του Αλέξη Πατέλη. Δεν έχει δηλαδή, πολιτικό παρασκήνιο. Είναι κάτι
αλλά ένας δημόσιος λειτουργός, η συγκυρία που κάνει μια κίνηση, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη.
Ναι, δεν ξέρω αν υπάρχει, ακούστε, δεν ξέρω αν υπάρχει σωστή ή λάθος συγκυρία. Ξέρω ότι ήταν μια συζήτηση μηνών, το ξέρω και εγώ προσωπικά, θέλω να πω. Ο Αλέξης Πατέλης έκανε εξαιρετική δουλειά ως σύμβουλος του Πρωθυπουργού. Να θυμίσουμε πού ήταν η ελληνική οικονομία το 19 και πού βρίσκεται σήμερα το 2024. Προφανώς και με δικιά του συμβολή, όχι μόνο αυτός, ολόκληρο το οικονομικό επιτελείο, κατεξοχήν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Από εκεί και πέρα πρέπει να δεχτούμε, ξέρω ότι είναι δύσκολο για κάποιους δημοσιογράφους, κάποιους υποψιασμένους και καχύποπτους, ότι υπάρχει ζωή και μετά την πολιτική. Και ο ίδιος αποφάσισε, είναι ένας πολύ πετυχημένος στέλεχος του ιδιωτικού τομέα, να έκλεισε ένας κύκλος 5,5 ετών. Δεν ενδιαφέρεται για την μαχόμενη πολιτική, βουλευτική πολιτική να πούμε, όπως κάνουμε εμείς οι υπόλοιποι, και έχει άλλα σχέδια. Να του ευχηθούμε καλή του τύχη, και νομίζω ότι ο αντικαταστάτης του, γιατί αυτό μετράει, ο Μιχάλης, ο Αργυρός, το έχει αποδείξει και ως πρόεδρος στο ΣΟΕ, στο Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων, είναι εξαιρετικά έμπειρος, της ίδιας φιλελεύθερης μεταρρυθμιστικής, βάζω εγώ τώρα το πρόσημο, ιδεολογικά άποψης και σχολής, που θα βοηθήσει περαιτέρω το οικονομικό έργο της κυβέρνησης.
Τώρα κύριε Κερίδη, επειδή έχουμε κινδύνους διαφορετικής υφήσεως και από ανατολικά αλλά και από τη Δύση, βλέπω ότι ο Μακρόν εξαιρεί Λεπέν και αριστερά και Μελανσόν από την κίνηση που κάνει για να βρει πρωθυπουργό, άρα τα περιθώρια στενεύουν εκεί, δεν είναι πολύ εύκολα. Και ναι, αναρωτιέμαι πόσο σας ανησυχεί και πόσο σας ανησυχεί και για μας, για τις επιπτώσεις που θα έχουμε κι εμείς.
Κοιτάξτε, και ναι και όχι. Να πούμε, και έρχομαι τώρα στον Αλέξη Πατέλη για να το συνδέσουμε, ο οποίος οργάνωσε το ταξίδι του Πρωθυπουργού στο Λονδίνο το πρόσφατο ως προς τις επαφές του με την επιχειρηματική κοινότητα εκεί, γιατί βεβαίως είδε και τον Στάρμερ, μιλήσανε για Τελγίνια, αλλά είχαν και τους επενδυτές, τα ξέρετε αυτά. Εκεί λοιπόν η κουβέντα δεν ήταν για την Ελλάδα, δεν ήταν για τους κινδύνους που έχει η Ελλάδα για την Ευρωζώνη όπως το παρελθόν. Η κουβέντα, να σας δώσω και το ρεπορτάζ αν θέλετε, ήταν για τη Γαλλία. Και αυτό δείχνει την μεγάλη βελτίωση της Ελλάδας και τους κινδύνους που μπορούν ανά πάσα στιγμή να προκύψουν, ακόμα και για ισχυρές χώρες όπως η Γαλλία, τα επιτόκια του δημοσίου χρέους της οποίας σήμερα είναι πάνω από τα ελληνικά. Δεν λέω ότι η Γαλλία είναι Ελλάδα του 2010, προς Θεού. Είναι μια ισχυρή χώρα, ισχυρή οικονομία, με πολλά κρατήματα και αντιστάσεις, αλλά σίγουρα είναι μια τεράστια αναστάτωση. Τώρα, ότι τα δύο άκρα συνασπίστηκαν για να ρίξουν μια κυβέρνηση κυβέρνηση, η οποία εν πάση περιπτώσει έλεγε την αλήθεια, ότι εδώ υπάρχει ένα δημοσιονομικό έλλειμμα, το οποίο πρέπει με κάποιον τρόπο να αντιμετωπίσουμε. Το γεγονός ότι έπεσε ο Μπαρνιέ δεν έλυσε το πρόβλημα της Γαλλίας, που έχει 6% έλλειμμα, και τα μέτρα αυτά των 60 δις θα γίνουν 100 δις και 150 δις όσο καθυστερούν να τα λάβουν. Έτσι δεν είναι, τα ξέρουμε αυτά από την Ελλάδα. Το ζήσαμε το έργο πολύ επώδυνα. Ναι. Προσπαθεί ο Μακρόν τώρα να διασπάσει το μέτωπο της αριστεράς και να προσετεριστεί τους σοσιαλιστές και τους πράσινους, οι οποίοι είναι οι πιο, μέσα σε εισαγωγικά, λογικοί σε σχέση με τις ακρότητες του Μελανσόν. Δεν ξέρω αν θα το πετύχει. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε δρόμο μπροστά μας. Η Γερμανία επίσης έχει μεγάλα θέματα. Η καρδιά της Ευρώπης σήμερα, σε αυτή την πολύ κρίσιμη συγκυρία με το Ουκρανικό ανοιχτό και τον Ντόναλντ να επελάβνει στο Λευκό Οίκο στις 20 Ιανουαρίου, βρίσκει την Ευρώπη εντελώς απροετοίμαστη και σε περιδίνηση.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστούμε, κύριε Κερίδη. Καλημέρα.
Γεια σας.
Καλημέρα. Μαζί μας ήταν και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, τα ζαχαροπλαστεία Fresh, που υποδέχονται τη μαγεία των Χριστουγέννων και παρουσιάζουν τη νέα τους χριστουγεννιάτικη συλλογή, προσκαλώντας σας να ανακαλύψετε μοναδικές γεύσεις που συνδυάζουν παράδοση, ποιότητα και καινοτομία. Γλυκές επιλογές που θα ικανοποιήσουν και τους πιο απαιτητικούς. Γλυκά με 0% ζάχαρη, μια σειρά από εκλεπτισμένες επιλογές που αποδεικνύουν ότι η απόλαυση μπορεί να είναι και υγιεινή, ιδανική για όσους προσέχουν τη διατροφή τους. Τώρα και βασιλόπιτα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Κουραμπιέδες με γεύση Red Velvet, η premium εκδοχή του κλασικού κουραμπιέ με γεύση βατόμουρο και τραγανό αμύγδαλο, κορμί σε vegan εκδοχή και χωρίς ζάχαρη. Φρέσκα φρούτα και βελγική bitter σοκολάτα ενώνονται σε μια υγιεινή και γευστική πρόταση. Τα καταστήματα Fresh σας περιμένουν για να ανακαλύψετε τη νέα χριστουγεννιάτικη συλλογή τους και να γεμίσετε τις φετινές γιορτές με γεύσεις που θα μείνουν αξέχαστες. Εμείς ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να έχετε μια όμορφη μέρα.